ในขณะที่หน่วยกู้ภัยยังสืบต่อซอกหาผู้หายสาบสูญในวันจันทร์ที่ผ่านมาสื่อมวลชนที่สนับสนุนวังเครมลินบ่ได้สนใจกับรายงานที่ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าวผู้อำนวยการช่องโทรภาพรัสเซียทูเดย์หรือ RT ที่เป็นสื่อโฆษณาสวนเสือกล่าวอ้างอยู่ในสื่อสังคมว่าการอ้างเอาความรับผิดชอบของกลุ่มรัฐอิสลามแม่นบ่ถูกต้องในขณะเดียวกันบรรณาธิการของ RIA Novosti องค์การข่าวที่บริหารงานโดยรัฐบาลรัสเซียกล่าวอ้างถึงคําเว้าที่ว่ากลุ่มคอลิเฟตหรือประชาคมรัฐอิสลามในกียิปต์กําลังเริ่มดําเนินการก่อการร้ายต่อต้านรัสเซียเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ได้แสดงให้เห็นผู้ซ้ายหลายคนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวหาด้วยตัวท่านเองว่าได้ถูกจับขณะที่กําลังพยายามลบหนีไปยูเครนบรรดานักวิเคราะห์มีความสงสัยต่อกับการกล่าวหาดังกล่าวท่านอเล็กซ์โกกชารอฟนักวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ UTS&P Global Market Intelligence กล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านทาง Zoom ว่า
The border with Ukraine is fundamentally a front line
สายแดนกับยูเครนแม่นแนวหน้าโดยพื้นฐานบ่มีจุดผ่านแดนจากภาคพื้นไบรอันส์ของรัสเซียเข้าไปในยูเครนสายแดนดังกล่าวได้รับการเสริมกําลังทหารอย่างทั่วถึงมีการปรากฏตัวอย่างหนาแน่นของกองกําลังประกอบอาวุธรัสเซียและหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางหรือ FSB ประธานาธิบดียูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีบ่ได้หัวซากับข้อกล่าวอ้างของท่านปูตินที่ว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องในการทิ่มโทษใส่กีจิปสําหรับการโจมตีดังกล่าวสื่อมวลชนรัสเซียบ่ยอมเชื่อว่าพวกหัวหุ้นแห่งรัฐอิสลามมีจุดประสงค์ด้านทหารในรัสเซียนักสังเกตการบางคนบ่เห็นดีกับการกล่าวอ้างดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็แมนท่านนางมาตาเธอผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามหัวหุ้นแห่งในรัสเซียซึ่งท่านนางได้กล่าวเป็นภาษาสเปนผ่านทาง Zoom ว่า
Estado Islámico considera a Rusia uno de sus principales enemigos.
กลุ่มรัฐอิสลามถือว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในศัตรูหลักของพวกเขาเช่นเดียวกันกับสหรัฐและอิหร่านย้อนสงครามที่กลุ่มไอซิสถือว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์รัสเซียก็เคยอยู่ในอัฟกานิสถานรัสเซียอยู่ในซีเรียเคียงคู่กับท่านบาซาอันอาซาดจนถึงทุกมื้อนี้และการเฮ็ดสงครามต่อต้านชาวมุสลิมในภาคพื้นคอคาซัสคนอื่นๆกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวจะสวยวังเครมลินในการหาเหตุผลเพื่อสืบต่อระดมกําลังและเสริมกําลังของตนขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันหลังจาก2ปีของสงครามเต็มรูปแบบการโจมตีในวันที่22มีนาได้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายกว่า130คนซึ่งถือเป็นการโจมตีที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์รัสเซียเดี๋ยวนี้บางคนกังวลว่าวังเครมลินจะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างของมอสโกในการยกระดับการโจมตียูเครนอัดนศักดิ์ VOA